Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naranasan na ba ninyong mawala ng mobile phone maghapon? Nararamdaman ninyo na kayo ay hubad, parang may kulang sa buhay ninyo? Meron po tayong kakausapin ngayon na maaaring makabigay ng solusyon sa ating mga problemang katulad nito. Kasama ko po si Eric Maliwat na kakausapin natin. Good morning!
Kumusta, Louie? Maraming salamat sa iyong paanyaya na ma-interview, makakwentuhan dito sa iyong program.
Okay, interesting itong subject na ito dahil alam ko marami ang mga, hindi ko naman sasabihing addict, pero para bang kulang ang buhay nila pag hindi gumagamit ng mobile phone.
Ito kasing isa sa mga masasabi nating kalagayan ng napakaraming mga tao ngayon, yung tinatawag nating digital dependence. Ha? Ibig sabihin nun, dependent masyado sa digital device at ang pinakakilala natin dyan, mobile phone, na hindi lang naman talaga telepono kundi maliliit na mga computer na parang dating desktop kay bigat-bigat. Ngayon ay lagi nang nasa pulsa mo. Kaya pinalitan niya na yung marami mong ginagawa, pinagsama-sama sa isang maliit na gadget.
Sa totoo, yung mobile phone na yan ay pwede mong gamiting relos. Pwedeng gamiting credit card, di ba? Pwedeng lagyan ng driver's license. So maraming pwedeng ilagay doon sa maliit na bagay na yon na pag nawala sa iyo, eh para kang nawala ng napakaraming bagay.
Ay, oo, totoo yan. At saka napakaraming mga tao ngayon gustong-gustong nakikita yung sarili nila, kaya selfie ng selfie, at gustong-gustong ipinapakita sa buong mundo ang kanilang litrato. Kaya naman, camera din, ang dati ay telepono lang.
Yun,
oo. Yung nga, nakakahubad yan. Pag, alam mo, naranasan ko na yan, naiiwan ko.
Sino ba hindi?
Saka sa isang, oo, saka sa isang workshop ko, pinagawa ko sa mga attendees. Ha? Sabi ko, during the workshop, akin na muna mobile phone, inilagay ko sa isang tabi. Yung iba nanginginig. Kapa ng kapa sa bulsa.
Parang sabihin ko ng addict to a point.
Oo, ang tawag nga natin yan, dependent.
Kasi ayaw, namang, maganda ng konti.
Oo, dependent ka na masyado. Kasi nga naman, ang ina-address nitong technology na to, Louie, convenience. Sino ba naman ang ayaw ng konbiniyente o maginhawa buhay? Pero dapat din pala, meron tayong nilalagay na parang boundary kasi hindi lahat ng inconvenience ay masama. Kasi tayong mga lumaki at nasanay sa Pilipinas na ngayon nasa Australia na nasanay sa mga inconveniences, halimbawa ng nagpapapawis ka sa laro sa labas, sa naglalaro ka sa ulan, umakit ka sa puno ng bayabas, nabibitas ng prutas. Nagkaroon tayo ng tinatawag na resilience o yung kakayahan na bumalikwas kapag may mga manakanakang problemang dinaranas sa buhay. Baya yung mga bata ngayon na obserbahan natin at sa pag-aalam ng maraming mga ng maraming mga psychologists, muntit kibot, maliit na bagay ay para bang tawag natin niya sa Pilipinas, balat sibuyas, maninipis.
Nag-react agad.
Oo, kasi nababash daw sila, nabubuli sila, which is totoo naman. Pero dahil nga hindi na de-develop yung resilience na talagang bahagi ng buhay, dahil nga sa convenience na ina-afford ng mobile phone, lahat ginugoogle na lang, pero hindi marunong ipagtanggol ang sarili ng tama. Ang delikado nito, nade-depress yung mga bata sa Pilipinas man o dito sa Australia, at ang very alarming, ang dami nag-a-attempt na magpakamatay o mag-commit ng suicide.
Ganun ba yun?
Oo, yun ang nasa maraming mga pag-aaral ngayon kasi nga, mga bata, hindi na sila nakaka-interact sa isa't isa. Lahat na lang ng bagay ay sa mobile phone nila pinapadaan o ginagamitan ng screen. At the same time, itong mga batang ito, dahil nga sa eskwelahan pa lang, tinuturuan na silang gumamit niyan. Yung chemical sa brain nila, yung pag-release ng tinatawag na dopamine, which is believed to be a master molecule for addiction, yan ang sabi ng Time Magazine
dopamine,
noong 2000. Unfair na sa bata na sa formative years pa lang nila, pinagamit mo na ng mga tablets na bigla mong kukunin sa kanila yon nang walang kapalit kasi na-condition na talaga yung isip nila o yung behavior nila na yun ang dapat na ginagamit nila.
Kakaroon ng vacuum.
Oo, at mahirap palitan yon kasi andun lahat, tabi-tabi yung mga apps na ginagamit nila doon, di ba? Kaya mapapansin mo, mga bata rin ngayon, kapag hindi mo tsinyaga na mahusay silang mag-handwriting using pencil and ball pen, tamad na yung kamay nila kasi pindot na lang ng pindot.
Hindi na marunong sumulat. Oo.
Oo. Tapos halimbawa, dati mahusay mag-memorize. Ngayon, yung password mo, ilalagay mo na sa ano.
Maski nga simple addition, hindi na marunong eh. Dahil may computer eh. Merong sa mobile phone, nandun lahat eh.
Ang tawag ko nga dyan, yung brain natin, eh, wala na sa ulo, nasa fingertips na.
Okay, lipat tayo ng subject. Anong magiging solusyon dyan sa problemang yan?
Ah, ang tinuturo natin sa ating mga resilience workshops dito man sa Australia o sa Pilipinas, unang-una, babalik tayo dun sa interaction with our physical environment. Ano? So, isa sa mga specific na pinapagawa ko dito sa Campbelltown, sa Maryland, sa Fairfield, meron akong mga arts and craft sessions para sa mga nasa job transitions. Ministry ko ito, sinusupport ko sila at habang meron kaming arts and craft activity, we interact sa isa't isa. At the same time, sinasabi ko sa kanila to stay away from your mobile phones. Ano? At iba-iba edad nito from 20 years old hanggang 60 plus. Ano?
Mm.
At meron kaming mga sessions ng mga mindfulness using the art. Ano? Yung nagdodrawing ka, nagpipintura ka, na napakagandang activity na dapat ay pang-alternate natin o pamalit kaysa sa puro mobile phones ang hawak natin.
Umaalis sa technology, babalik sa primitive in a sense na yung ginagawa ng tao nung una.
Oo, bambawasan lang naman. Di naman talaga tayo makakaalis kasi ang technology kasama natin lahat yan. Pero Louie, saka sa mga listeners mo, tandaan natin, ang pinakamainam na technology pa rin natin yung ating katawan.
Totoo yun.
Kasi yung ating kamay, yung ating paa, ginagamit natin yan para magkaroon tayo ng convenience to achieve what we need. Ang tawag natin dyan sa ina-advocate ko ay digital detox. Kung kailangan natin mag-detoxify ng katawan sa ating mga toxins na nakakain, nalalanghap, mag-detox din tayo sa mga epekto ng mobile phones, yung too much effect.
May maganda namang resulta?
Oo, may mga magandang resulta kasi unang-una, yung tinatawag natin na mindfulness na usong-usong ngayon. Kasi mas yung mga kaibigan natin, whether mga Australians ano, o mga Pilipino sa Pilipinas, mas ano, na-appreciate nila ngayon yung masarap pala yung nakikilig ng natural kaysa lagi may nakapasok na earphone sa tenga mo.
Yeah.
O kaya naman, maganda pala itong nagdo-drawing at saka nag- kukulay just using colored pencils. Kasi nakakapag-focus sila uli at naiisip nila yung mga dapat nilang gawin sa buhay nila na lumilipas yung oras, hindi nila napapansin pero nag-e-enjoy.
Okay.
Rather than ang daming pinipindot using their digital technology, mga mobile phones nga na nasa hawak nila sa kamay nila. Pero at the end of the day, parang kulang pa rin yung oras nila.
Tama.
Ang daming hinahanap-hanap.
Nasa kama na nga, nagmo-mobile phone pa eh.
Oo, nararanasan ko yan. Yung magising ka lang ng mga alas 3 ng madaling araw para pumunta sa bathroom.
Baba.
Una mo agad titingnan, meron kayang nag-like doon sa pinost ko.
Baka may message.
Oo, masyado na tayong dependent. That is already too much. Ang tawag na dyan eh, tayo na ang kinoconsume ng ating technology at hindi na tayo ang consumer. Oh,
sa halip na makontrol natin, tayo kinokontrol.
Kaya ang magandang resulta nitong ginagawa nating mga activities ay mas na-enjoy ang buhay na natural at na-enjoy mo yung kausap mo, tao at hindi robot. At na-enjoy ka rin nila.
Kung meron ba mga nakikinig na gustong dumaan dito sa iyong experiment na ito, paano sila makakakontakt sa iyo?
Pwede ko namang ibigay lang ating mobile number, 0420-432-220. Yan po ang aking mobile number. At least diretso yan. Ano? Pwede niyo akong matanong. Patungkol dito sa ating resilience workshops.
Okay. Si Eric Maliwat po ang kausap natin. Maraming salamat, Eric, sa iyong mga payo. At sana'y marami ang dumaan dun sa detoxification.
Ay, nako, maraming salamat, Louie. At itong digital detox ay isa nga sa advocacy natin. Pwede niyo po akong bisitahin din sa Facebook. Resilience Works ang ating Facebook page. Thank
okay.
you, Louie.
Salamat din.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.